Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti.
Sud BiH ukinuo odluku u CIK-a. SNSD u 4 delegata u Domu naroda. Članovi CIK-a bit će smijenjeni i procesuirani, poručio Dodik.
Neoduševljava najavljeno dobijanje kandidatskog statusa. Zapad do sada pogazio brojna obećanja Bosni i Hercegovini, istakao predsjednik Srpske.
Priština potpisala zahtjev za članstvo u Uniji. Na sjever Kosova napeto, u Beogradu se sastali Vučić, Lajčak i Jeskobar.
Obilježeno 30 godina od pokolja Srba u Bjelovcu.
Iz Fonda solidarnosti bolnicama u Gradišci, Doboju i Istočnom Sarajevu isplaćeno 1,5 milijuna pomoći.
Večeras će biti poznat drugi finalista svjetskog prvenstva u Kataru.
Vrijeme je pretežno oblačno uz slabu kišu, upozorenje na obilne padavine do subote, sada u Banja Luci 2 stepena.
Članovi Centralne izborne komisije bit će smijenjeni u prvom mjesecu kada bude formirana vlast na nivou BiH i procesuirani, poručio je lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je rekao da je dobro što je okončana priča kada je riječ o izboru delegata u Dom naroda parlamenta BiH iz Republike Srpske, nakon što je apelaciono vijeće suda BiH prihvatilo žalbu SNSD-a. Kada je riječ o formiranju vlasti, Dodik najavljuje da će sutra biti finalizovan dogovor sa HDZ-om i strankama Osmorke. Informiše Zorana Marković.
Apelaciono vijeće suda BiH usvojilo je žalbu SNSD-a i ukinulo posljednju odluku CIK-a kojom je sporni listić za glasanje za delegata u Domu naroda parlamenta BiH proglašen važećim. Ovim bi se trebalo potvrditi da SNSD ima 4 delegata u ovom domu, kako je bilo i zaključeno na Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dodik ističe da se pojavila ta informacija, ali da će sačekati zvaničnu odluku.
Evo da sita jedna klackalica završi. Svakako će ta Centralna izborna komisija u prvom mjesecu biti smijenjena kada se formira nova vlast na nivou Bosne i Hercegovine. A oni svi biti procesuirani za zloupotrebe položaja ovlaštenja i ta presuda današnja, odnosno jučerašnja, govori o tome da se on zloupotrebi položaj ovlaštenja. I to će biti jedan snažan dokaz da je to tako.
A formiranje vlasti Dodik očekuje da bude ubrzo. Sutra bi trebalo da potpišu dogovor sa HDZ-om i Osmorkom koji će sadržavati ono što je prihvatljivo za sve, kaže Dodik.
Tako da će to biti finalizirano sutra i mi ćemo već sutra razgovarati o konkretnim projektima koje treba završiti i naravno određenim pozicioniranjima koji sasvim sigurno idu sa tim. Koliko god vrijeme bude dozvolilo, mislim da ćemo imati formiran dakle savjet ministara i pristupit ćemo odmah izradi novog budžeta kao što smo najavljivali, koji treba da bude usaglašen i koji će biti vjerujem usvojen rekordno brzo odmah nakon formiranja savjeta ministara.
Govoreći o najavljenom dobijanju kandidatskog statusa, Dodik je rekao da nije protiv toga, ali i da nije posebno oduševljen, jer je Zapad pokazao da je do sada pogazio brojna obećanja prema Bosni i Hercegovini. Dodik je naveo da su ranije govorili da će kandidatski status značiti i da će se međunarodna uprava završiti, a oni je sada i ojačavaju.
Prema tome, neka scena ili neki obim laži postoji u kontinuitetu na tim pitanjima. Oni dalje zadržavaju važnog visokog predstavnika, zadržavaju sudije u Ustavnom sudu, ne daju saglasnost da se to riješi i pokušavaju da na taj način modeliraju kakva je to kandidat za Europsku uniju koje modeliraju stranci u izvršnim vlastima koji nisu državljani ove zemlje. A bazičan evropska vrijednost je to da li ćemo mi u Europsku uniju zavisi od naše volje i našeg opredeljenja, a ne od stranaca. To govori da ćemo ući u neke druge probleme, ali evo, više je to za njihove potrebe, pozdravljam da ne bude da sam ja protiv, nisam protiv, ali ne očekujem ništa.
Bosna i Hercegovina treba da se vrati na ustavna podešavanja i Republika Srpska tada nema problem da bude dio nje, naglasio je Dodik. Ističe da je Dejtonski sporazum, čija je godišnjica potpisivanja danas, nastao uz garancije velikih sila koje su nakon nekoliko godina krenuli u njegovo rušenje posredstvom visokih predstavnika nametanjem.
Neustavnoj Bosni i Hercegovini ne želimo da budemo, ali evo, uložimo još jedan napor da Bosna i Hercegovina bude ustavna i održiva. I sporazumi od Dejtonskog pa do svih ovih koji su se dešavali, pa i ovi oko Briselskog u Srbiji, oko između Beograda i Prištine, govore da su samo lažni neki postulati koji se samo služe da se kupi vrijeme, otkloni opasnost, sačka eventualno da prođe ili dođe nova politička generacija i nastavi se isto. Danas, kada dolaze zapadni ambasadori, Oni su na isti način edukovani, pripremljeni za djelovanje u Bosni i Hercegovini kao da dolaze 96. godine. Ništa se to nije promijenilo.
Na pitanje da li ima garanciju stranaka Osmorke da će odblokirati strateški važne projekte u Republici Srpskoj, Dodik je upitao šta je čvrsta garancija. On je naglasio da će pokušati da rade u atmosferi uvažavanja jer postoji obostrana potreba da se razvojni projekti forsiraju. On je poručio da ono što neće biti je servis za želje Evropske unije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa šefom misije OEBS-a u BiH, ambasadorom Brianom Aguilerom.
U razgovoru Dodik je istakao da je poštovanje demokratskih procedura i provođenje izborne volje građana pretpostavka legitimnog funkcionisanja zajedničkih institucija kao i efikasnog rješavanja veoma zahtjevnih zadataka na evropskom putu. Dodik je rekao da će nova vlada Republike Srpske biti formirana tokom iduće sedmice.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić očekuje da kandidatski status Bosni i Hercegovini redukuje politička uslovljavanja koja joj Evropska unija nametala, ocjenjuje dobrim dobijanje kandidatskog statusa, ali smatra da se predugo čekalo u odnosu na neke zemlje koje zaostaju u ispunjavanju uslova, rekao je Stevandić danas u Bratuncu.
Za nas je to dobro, a loše je što smo toliko čekali, a imali smo, da kažemo, uslove mnogo bolje nego Rumunija i Bugarska kada su primili Europsku uniju, pogotovo mnogo bolje nego Moldavija i Ukrajina kada su dobili status u 6. mjesecu, tako da se nadamo da neće ostati samo na tim odlukama, da ćemo vrlo brzo, da kažemo, i da redukujemo politiku uslovljavanja i da pristupimo mnogo brže, da kažemo, i razvojnim projektima vezano za IPA fondove, koji se, kao što znate, najavljuju da se zaustave. Nije dovoljno samo, da kažemo, te odluka treba puno još posla, ali se također nadam da Evropska unija neće postati toliko uslova.
Slušate Dnevnik, izložba posvećena Nikoli Konjeviću, bivšem potpredsjedniku Republike Srpske i istaknutom intelektualcu, otvorena je danas u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Izložbu, čiji je autor viši kustos Ostojara Ilić, otvorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Srđan Kecman.
Autor izložbe i viši kustos za istoriju Muzeju Republike Srpske Ostojara Ilić istakao je značaj ove izložbe za mlade generacije koje se na ovaj način mogu upoznati sa istorijom Republike Srpske.
Na izložbi su predstavljeni dakle originalni predmeti i dokumenti iz zaostavštine profesora Koljevića. U samoj publikaciji nosivi stubovi su s jedne strane prvo poglavlje koje se odnosi na njegov životni put, ono drugo koje se tiče same građe koja je u Muzeju Republike Srpske.
Kao centralna institucija kulture moramo da održavamo sjećanje na stvaraoce Republike Srpske, rekao je direktor muzeja Davor Strika.
Mi ćemo, naravno i u godinama koje dolaze, ostati čvrsto opredeljeni da nastavimo sa realizacijom ovakvih izložbi. I ono što je naš krajnji cilj jeste da Muzej Republike Srpske dobije stalnu postavku posvećenu istoriji Republike Srpske. To je naš zadatak, to je naš cilj i na tome ćemo raditi.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da će ovakve manifestacije, kao što je izložba posvećena Nikoli Koljeviću, uvijek imati podršku institucija.
Važna stvar da Muzej Republike Srpske na ovaj način pokriva i vrijeme i ličnosti važne za formiranje i status Republike Srpske. To je nešto što je potrebno, ima podršku institucije Republike Srpske i vjerujemo da je ovo početna od izložbi koju bi trebalo organizovati za sve značajne ličnosti koje su bile i bitno utjecale na formiranje statusa same Republike Srpske.
Posjetiocima su u okviru izložbe predstavljeni artefakti koje je Muzeju Republike Srpske poklonila porodica Koljević.
U Bjelovcu kod Bratunca služen je parasto za 109 srpskih civila i vojnika iz ovog sela, od kojih je 68 ubijeno na današnji dan 1992. godine. Najmlađa žrtva bio je 15-godišnji dječak Čedo Miladinović, a ubijeni su i godinu stariji Slobodan Petrović te 17-godišnji Milenko Vučetić. Iz organizacije porodica poginulih ističu da je apsurdno da u tužilaštu BiH uopšte ne postoji predmet o zločinu u Bjelovcu počinjenom prije 30 godina. Opširnije Nenad Petrović.
Bjelovac, selo na obali Drine, prije 30 godina. Muslimanska vojska iz Srebrenice upala je i pobila gotovo sve mještane, a kuće popalila. Slavka Matić, koju su zločinci ubili dvije kćeri i muža, pita da li su oni bili legitiman vojni cilj.
Bili, pa cilj, normalno. Nisu imali ni pruteve u rukama, na kućnu pregod. I oni nisu zločinci. Znači, mi smo pobili sami sebi.
Svjedok zločina i uništenja podrinjskog sela je Brano Vučetić, čiji su brat, otac i majka ubijeni, a on ranjen i odveden kao dijete u srebrenički zatvor gdje je proveo 56 dana. Ranjen je od bombe koju su zlikovci bacili u sobu u kojoj su bili žene i djeca.
kad su nas zarobili, ušlo su par nasrbi vojnika koji su nas zarobili i zavezali su, iako smo bili ranjeni, iako smo bili civilne žrtve, iako sam imao samo 9,5 godina, zavezali su nas.
Na Drini su u zaleđu sela pripadnici 28. divizije napravili zasjedu. Tu su počinili veliki zločin. Ubijeno je 68 mještana. Iz organizacije porodica poginulih ističu da je apsurdno da u tužilaštvu BiH uopšte ne postoji predmet o zločinu u Bjelovcu počinjen prije 30 godina. Radojko Filipović i Branimir Kojić iz ove organizacije ističu.
Zločin u Bjelovcu ima sve elemente genocida. Ubijali su žene, decu, starce. Ubijali su tri generacije.
Cilj je da se kaže da su Srbi zločinci, da je Republika Srpska genocidna.
U očima međunarodne zajednice projektovan je jedan scenarij ratnih dešavanja, a to je da su Bošnjaci žrtve, a Srbi zločinci. Dogod se ne promijeni ta percepcija, u BiH nema suživota, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić.
Ta percepcija ne da razvoju, ta percepcija tjera ljude odavde, stalno ih zavađa, upućuje, da kažemo, pogrdne riječi jedne prema drugima i onda još pogrdnije odgovore i to je to što nam je onemogućilo bolji život u Bosni i Hercegovini.
Porodice preživjeli mještani i predstavnici opština Bratunac i Srebrenica, kao i organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata, položile su cvijeće u znak sjećanja na najveći podrinski zločin u jednom danu.
Draško Đurić iz Banja Luke, nekadašnji mladi vojnik JNA i prvi svjedok tužilaštva BiH u predmetu protiv Ejupa Ganića i još devetorice optuženi za zločin na vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine, danas je svjedočio pred sudom Bosne i Hercegovine. Izvještava Milan Stojić.
Prilikom napada Đurić je vidio ubistvo oficira JNA u Fijatovoj kampanjoli i ranjavanju vojnika koji su bili sa njim, a i sam je dva puta pretučen. Prvi put kada je ležao na ulici u Dobrovoljačkoj sa rukama na potiljku, a drugi put u FIS sali gdje su zarobljeni bili sve do napuštanja Sarajeva i odlaska u Lukavice. Đurić je svjedočio da je vidio Aliju Izetbegovića u zgradi komande, da se tu sa njim pozdravio i da je to obudilo nadu za njih da će mirno izaći iz Sarajeva. Ganićeva odbrana je od svjedoka zahtijevala da iznese svoja saznanja o pucnjavi po Sarajevu tih dana. Međutim, reaguje tužilac Mladen Vukojičić i tražio da se odbrana koncentriše na prostor gdje je svjedok Đurišić bio. Odbrana optuženi je pokušavala da diskretuje svjedoka pitanjima o njegovom vojnom rasporedu nakon pomenutih događaja, na što je ponovo uslijedila reakcija tužioca. Osim Ganića, optužnica tereti i Zaima Backovića, Hamida Bahtu, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pučinu Bakira, Ali Spahića, Enesa Bedroba, Ismeta Dahića i Mahira Žišku da su 3. maja 1992. godine u Sarajevu napali nevranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Oni su optuženi da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama zajedno sa podređenima planirali, postrekavali i izvršili ovaj napad.
Udruženje nestalih boraca i civila Semberije i Majevice na spisku je imalo 275 nestalih osoba od 1992. do 1995. godine. Još se ne zna gdje su posmrtni ostaci 54 osobe i iz tog udruženja apeluju da se proces ubrza iako su svjesni da ga prati niz poteškoća od nedostatka informacija, umiranja svjedoka i rodbine, a ključni problem je nedostatak doktora sudske medicine. Prilog Lidije Bešlić.
Vinka Šakotić iz Ugljevika 30 godina traži posmrtne ostatke brata Mlađena Tomića koji je nastradao na Majevici 1992. godine.
Jednostavno ja neću odustati od toga dok ne postignem bar neki cilj, dok bar nešto se ne riješi.
Gospa Lukić kaže da je njen suprug Radivoje nestao 1995. godine na Ozrenskom ratištu. 13 godina poslije pronađena je njegova lobanja.
Dobila sam ja i taj DNK nalaz. 99% kao njegovo je. A ja nisam prihvatila iz tog razloga što mislim da još ne bi bilo nešto pa da skupa. Pošto nema, pa trebam to da prihvatim.
Iz udruženja porodica nestalih boraca i civila Semberije Majevice apeluju na borce učesnike rata da ukoliko nešto znaju o svojim saborcima za kojima se i danas traga da dostave informacije udruženju, tužilaštvu ili institutu za traženje nestalih. Predsjednica ovog udruženja Smilja Mitrović kaže da su oformili strukturu za traženje nestalih osoba, ali da nisu zadovoljni rezultatima.
Ima problem što se ne zna gdje su tijela, ima što su sakrivena tijela zbog zločina što je učinjeno nad njima, a ima i do ljudskog faktora koji ne ide onim tempom koji mi želimo.
Na nivou Republike Srpske od 5200 nestalih osoba pronađeno je 3800. Međutim, ove godine nije pronađena ni jedna osoba sa područja Semberije i Majevice.
Srbi sa sjevera Kosova i Metohije peti dan protestuju na barikadama zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića. Situacija je mirna, ali napeta. Predstavnici privremenih prištinskih institucija potpisali su zahtjev za prijem samoproglašenog Kosova u Evropsku uniju, prenose prištinski mediji.
U Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica zakletvu je položilo 16 novih odbornika, od kojih je samo jedan Srbin. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da su Albanci pravnim nasiljem i jednostranim potezima zauzeli odbornička mjesta koja pripadaju Srbima.
Situacija na Kosovu i Metohiji tema je trilateralnog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara.
Escobar i Lajčak u Beograd dolaze iz Prištine, gdje su razgovarali sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su energetski projekti i energetska budućnost od velikog značaja za Srpsku i da će biti vraćen suverenitet kada je riječ o ovoj oblasti. Hidroelektrana Mrsovo i Ugljevik 2 vratit će se u sistem upravljanja i vlasništva Republike Srpske, rekao je Dodik. On je naglasio da za ono što je do sada uradila kompanija Komsar Energy postoje određeni projekti na bazi relevantne procjene prestižnih revizorskih kuća.
Biće utvrđena cijena, Deloitte tu što radi i ne bi niko trebao da ima sumnje u to šta Deloitte tu duš kaže o tome šta je učinjen kao trošak. Sam ću vam reći da je nekoliko miliona uplaćeno samo za građevinsku dozvolu u Republici Srpskoj već prije 7-8 godina i da je to naravno trošak i da je to novac koji ima svoju cijenu i to treba da bude plaćeno i vraćeno i tako je to i sve one druge ispitivanja koje su rađene na prostoru Ugljevika koje su dovela do utvrđivanja količina, pretpremljeni radovi koji su urađeni vezano za izgradnju mosta da se pristupi hidroelektrani Mrsovo i mnogo čega drugog. Znači tamo nije tačno da je to propalo i nije tačno da je to izgubljeno. I ja podržavam da vlada Republike Srpske to završi i to je dobro, a cijena treba bude zasnovana na relevantnoj proceni revizorskih kuća i dogovoru između partnera.
Građani istočnog Sarajeva od januara više neće kupovati gas iz Federacije BiH kao što je to do sada bio slučaj, već i isključivo iz Republike Srpske.
Kompanije Gasres, BH Gas i Sarajevo Gas postigli su dogovor da Sarajevo Gas od početka naredne godine kupuje i doprema plin za stanovnike istočnog Sarajeva od kompanije Gasres, koja je glavna za snabdjevanje građana Srpske. Cijena gasa za stanovnike istočnog Sarajeva bit će manja, za 5 dolara po kubnom metru koliko je naplaćivan transport kroz Federaciju, te dodatno za 9% koliko je gas u Srpskoj jeftiniji od gasa u Federaciji.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je isplatu pomoći od 1,5 milijuna maraka bolnicama u istočnom Sarajevu, Doboju i Gradišci.
Prema ovoj odluci, bolnici Srbija u istočnom Sarajevu bit će doznačeno 350.000 maraka, bolnici Sveti apostol Luka Doboj 500.000 i bolnici u Gradišci 650.000 maraka. Također dodijeljena je pomoć od 500.000 maraka Zvornik Stanu, koje će ovo preduzeće koristiti za nabavku energenata i pratećih troškova u poslovanju.
Otkazan je za danas planirani štrajk upozorenja u bolnici Gradiška koji su radnici zakazali zbog neisplaćenih plata. Sindikalci su dobili obećanje da će već danas biti operativna sredstva koje je bolnici u Gradišci odobrila vlada Republike Srpske iz kompenzacionog fonda.
Direktor bolnice u Gradišci rekao je za SRN-u da je za konačno prevazilaženje problema potrebno promijeniti način obračuna usluga koje bolnici plaća fond zdravstvenog osiguranja jer se cijene zdravstvenih usluga nisu mijenjale posljednjih 12 godina.
Majke djece sa poteškoćama u razvoju iz Banja Luke danas su ispred Centra za socijalni rad zahtijevale prava na ostvarivanje statusa roditelj-njegovatelj koje im je uskratila prvostepena komisija ove institucije. Da li će ovaj problem biti riješen, pitali smo nadležne. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Nataša Krivošija Filipović brine o sinu koji ima rijedak sindrom i prvo je dijete na Balkanu sa takvim sindromom. Ona je vezana 24 sata za svoje dijete i traži samo jedno, da ostvari pravo na naknadu roditelj-njegovatelj. Odbijenicu je, kaže, dobila jer joj je dijete krenulo u školu na 3 sata.
Mi zaista jesmo roditelji, njegovatelji, da li oni to misle u komisiji ili ne. Naša djeca 24 sata moraju da imaju nadzor. Nebitno je da li piju neke lijekove ili ne, da li su prikovani za krevet ili ne. Evo, moj sin je pokretan, ali on apsolutno ništa ne zna sam. On čak i ne zna sam da jede miksanu hranu. Ja da ga ne hranim, ko zna šta bi sa njim bilo. Zaista mi jesmo roditelji njegovatelji i dosta je više da budemo marginama ovog društva. Ja razumijem da smo mi teret ovoj državi, jer smo beskorisni mi i naša djeca.
Majke kažu da im je prvi kamen spoticanja kao ostvarivanju prava Centar za socijalni rad, čija je prvostepena komisija pojedinim roditeljima utvrdila da djeca ne trebaju stalnu njegu i na taj način pobili prvi nalaz u kojem je pisalo da je dijete 100% nesposobno. Ovu sudbinu dijeli i majka Radmila Glušica, čija djevojčica ima Downov sindrom.
Moja Ana prvi put kad je imala komisiju, tu je bilo trajno. Kad smo došli prošle godine na retest kategorizacije, tu je Ana dobila djelomično. Zbog čega? Ja znam šta to znači djelomično, ali sam jednostavno tražila lično od njih da mi kažu šta znači to za njih djelomično. Jer to znači do 18. godine Ana ima Downov sindrom, poslije 18. godine ona postaje dijete bez problema.
U narednom periodu majke poručuju da će se boriti za status roditelj-njegovatelj, zbog čega je neophodna izmjena postojećeg zakona, kaže majka Valentina Stojić.
Šta nakon te 30. godine? Da li oni smatraju da se naša djeca da ozdravi do 30. godine? Znači mi tražimo i doživotno.
Ovu sudbinu ne dijele sve majke čija djeca imaju trajna oštećenja. Dokaz je Sanja Čulić iz Laktaša, majka 12-godišnje djevojčice sa Downovim sindromom, koja ostvaruje sva prava na naknadu roditelj-njegovatelj.
Nikad nismo imali nikakvih problema. Podrška sam ovim majkama, jer znam šta ima dete sa posebnim potrebama. Onaj što to nije imao, aj ne znam šta je to. Ja smatram da sve majke, bez obzira da li je 90% ili 100%, treba imati sve. Za negovatelja i tako.
Tragom ovih informacija nadležni smo pitali ko je zakazao, ali u tim institucijama nisu bili raspoloženi za razgovor. I iz Banjalučkog centra za socijalni rad putem društvenih mreža poručili su da nije tačna tvrdnja da prvostepena stručna komisija u svom nalazu mijenja kategoriju trajno u privremeno oštećenje oboljenja. A iz Ministarstva zdravlja u saopštenju su naveli da je zakonom jasno propisano da pravo na naknadu roditelj-njegovatelj ostvaruje jedan od roditelja najduže do navršene 30. godine života djeteta koje ima trajno oštećenje ili oboljenje zbog kojih je potpuno zavisno od pomoći i njege drugog lica sa procentom tjelesnog oštećenja od 100%. Da li će u narednom periodu u praksi roditelji dobiti ovaj status, iz resornog ministarstva nisu precizirali.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon poplava koje su prošli vikend pogodile sjeverozapad Republike Srpske, stiže novo upozorenje na obilnije padavine i porast bujičnih vodotoka. I iz Voda Srpske pozivaju stanovništvo da naredna 3 dana budu oprezni i preduzmu sve mjere s ciljem zaštite ljudi i imovine. Informiše Milena Bjelica.
Tek što su ukinute vanredne mjere odbrane od poplava i rijeke Una i Sana se vratila u svoja korita, stižu nove padavine i upozorenja na moguće poplave na zapadu, ali i jugu Republike Srpske. Najviše padavina se očekuje u Hercegovini od 90 do 150 litara, a na zapadu i jugozapadu od 50 do 90 litara po kvadratnom metru. Prestanak padavina se očekuje u subotu poslje podne, kaže dežurni meteorolog i Republičkog hidrometeorološkog zavoda Božidar Perovanović.
Od nedelje stabilizacija vremena možemo očekivati jutarnji mraz i temperature u minusu.
Vodostaj rijeka Une i Sane je u blagom opadanju, ali se zbog najavljenih obilnijih padavina stanovništvo, naročito ono uz bujične vodotoke, upozorava na dodatni oprez, izjavio je portparol Voda Srpske Saša Mirić.
Svjedoci smo širom svijeta da bujični vodotoci zbog obilnih padavina na nekom određenom prostoru u kratkom vremenskom roku mogu da naprave veliku štetu. S tim u vezi, poziv javne ustanove Srpske prema stanovništvu, institucijama i privrednim subjektima jeste da prate obavještenja lokalnih štabova civilne zaštite.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milo Novitović rekao je da se posljedice poplava mogu preduprijediti zajedničkim djelovanjem građana, javnih preduzeća, lokalne samouprave i Republičke uprave civilne zaštite.
kod bujičnih poplava, lokalne zajednice, odnosno lokalne civilne zaštite i javna komunalna preduzeća moraju provesti preventivne mere na svim kanalima, propustima, da se očiste, da dobiju dovoljnu prohodnost.
U opštini Kostajnica poplave su nanijele veliku štetu. Uništen je jedan most i dio infrastrukture. Tokom protekle noći došlo je do stabilizacije vodostaja, te se radi na čišćenju i dezinfekciji poplavljenih objekata. Međutim, zbog očekivanih padavina, sve službe su u pripravnosti, saopštio je portparol opštine Kostajnica Aleksandar Pašić.
Opštinski štab je donio odluku da se nabave pijesak, vreće i najlon, kako bi uspjeli spriječiti poplave od bujičnih potoka ukoliko dođe do padavina na području opštine Kostajnica.
Poplave na sjeverozapadu Srpske proteklog vikenda napravile su veliku štetu. Potopljen je i oštećen veliki broj objekata, puteva i mostova, a voda u Novom Gradu je odnijela i jedan život.
Kultura. U Banskom dvoru večeras izložba slikarke Tatjane Zirojević i koncert ansambla Bandoneon Square. Opširnije Gordana Prtina.
U salonu Bana Svetislava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru u Banja Luci večeras u 19 časova bit će otvorena izložba Duh akademske slikarke Tatjane Zirojević. U koncertnoj dvorani Banskog dvora večeras u 20 časova bit će održan jubilarni koncert ansambla Bandoneon Square povodom 10 godina postojanja. O repertuaru večerašnjeg koncerta Darko Ružičić, frontman ansambla.
To su kompozicije Astora Piazzolle, to su aranžmani poznatog svjetskog benda Gotham Project i još pokoji autor vezan za određene instrumente koje su zastupljeni u bendu.
Gosti koncerta su Palladio String Quartet, Sanja Zelić, Slađana Zrnić, Emina Keskinović, Marko Ružić, Tango Natural Banja Luka.
Fudbaleri Francuske i Maroka sastaće se večeras u polufinalu svjetskog prvenstva u Kataru. Plasman u finale sinoć je obezbijedila Argentina. O sportu Nemanja Šindrak.
Večeras će biti poznat drugi finalista svjetskog prvenstva u Kataru. Branilac trofeja Francuska igraće protiv najprijatnijeg iznenađenja prvenstva Maroka, prve afričke selekcije koja je stigla do ove faze takmičenja. Selektor Francuske Didier Deschamps. Oni su se do sada branili bolje od bilo kog tima, imaju najbolju odbranu na svjetskom prvenstvu, dobro su organizovani i imaju odlične napadače koji su posebno dobri u kontrama. Dobro smo ih analizirali i znamo šta trebamo učiniti. Pokušat ćemo da nametnemo svoj način igre i da stvorimo dovoljno gol šansi. Selektor Maroka Walid Regragui. Fokusirani smo samo na polufinale i nismo se zadovoljili samo plasmanom. I što smo prva afrička selekcija koja je to učinila. Želimo plasman u finale, daćemo sve od sebe da napravimo iznenađenje. Igramo protiv najboljeg tima svijeta, ali to ne mijenja naše ambicije. Vjerujem da ako damo sve od sebe i uz pomoć naših navijača možemo do pobjede. Utakmica počinje u 20 časova. Argentina je prvi finalista pošto je sinoć savladala Hrvatsku 3-0. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upriličio je danas prijemu u Banja Luci za Saru Ćirković, reprezentativku Srbije i člana bokserskog kluba Obilić iz Zvornika, koja je nedavno postala svjetska šampionka u boksu. Sara je nakon prijema rekla da joj mnogo znači podrška institucija.
Pa Republika Srpska je moja otadžbina kao i Srbija i jako mi je drago i ponosno sam ako nas predsjednik uvažava i podržava.
Podsjećamo, Sara je titulu svjetske šampionke u konkurenciji mlađih seniorki osvojila na šampionatu u Španiji.
Preovladava oblačno vrijeme s padavinama koje će jačati tokom noći i narednog dana. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova, kreću se od 0 stepenja u Han Pjesku, 1 stepen u Banja Luci, Driniću, Novom Gradu, Prijedoru i Sokocu, do 8 stepenja u Bilići i 10 u Trebinju. Tokom dana oblačno, posle podne i uveče na krajnjem jugu i zapadu počeće da pada umerena kiša, a sutra 15. decembra jutro umereno do pretežno oblačno i manje hladno. Još ponegde može padati slaba kiša, tokom dana promenjivo oblačno, ponegde slabu kišu, dosta predela mogući su kraći sunčani periodi, dnevna temperatura u blagom porastu, posle podne i tokom večeri opet na oblačenje koje donosi padavine u većini krajeva, lokalno i jače. U južnim i zapadnim krajevima se očekuje lokalno obilnije padavine i tokom naredne noći na petak, minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 3, na jugu do 10, maksimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 14 stepeni.
Dnevnik je završen, još jednom podsjećamo.
Sud BiH ukinuo odluku CIK-a SNSD u 4 delegata u Domu naroda. Članovi CIK-a bit će smijenjeni i procesuirani, poručio Dodik.
Neoduševljava najavljeno dobijanje kandidatskog statusa. Zapad do sada pogazio brojna obećanja Bosni i Hercegovini, istakao predsjednik Srpske.
Priština potpisala zahtjev za članstvo u Uniji. Na sjeveru Kosova napeto, u Beogradu se sastali Vučić, Lajčak i Jeskobar.
Iz Fonda solidarnosti bolnicama u Gradišci, Doboju i istočnom Sarajevu isplaćeno 1.000.000 pomoći.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Mirja Brkić i Ivana Frank.